Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Bună dimineața, populație, bună dimineața, popor, bună dimineața, Ovi.
Bună dimineața, Molnar, popor, populație și cine mai fi. Bună dimineața, Bazil.
Bazil, bună dimineața, da.
Sperăm că ești bine. E bine,
da, un eveniment trist în familie și na, da. Am zis că îl iertăm și de data aceasta.
Da. Important e să fie bine, da.
Să fie bine ca să nu fie rău. Așa bună e. Dimineața, populație, 0 grade la Arad, la ora actuală, maxima zilei de astăzi va fi de 7 grade. Iar aplicația de meteorologie din acest telefon spune că pe la ora 10 își face apariția și soarele.
The sun. Da. Friguț a fost de dimineață, parcă.
Friguț a fost.
Nu suntem noi obișnuiți că a fost și mai rău, dar parcă așa a fost.
Acum știi cum e, dacă ne-am trezit aici cu minus 14, 15, minus 20, altfel am simțit.
Da, îmi face o emisiune întreagă despre cât de frig este afară. Asta am repetat non-stop ca o mantră.
Dar nu este frig, avem frig în suflete, căldură în lume.
Bine ar fi fost să fie invers.
Bine ar fi fost, dar nu este.
Nu este, deci.
Nu este. Asta se vede și pe stradă, în oraș, în trafic, peste tot. Cum a fost traficul? Aglomerat, nu?
Aglomerat, da. Enervant.
Enervant, de aglomerat, da.
Dar tot timpul trebuie să existe cel puțin două mașini
care
în,
se bagă,
în două
sau
etape diferite, care n-au niciun orar pe ziua de astăzi sau nicio.
Au vreme, să
au
spunem.
Vreme, n-au nicio grijă, nu e că mai prindem un roșu. Și ce? Mai sunt câte roșii. Deci nu, tot timpul
câte roșii, să. Da. Deci. Și eu ieri am prins o domnșoară care vorbea la telefon. Și era cât pe ce să uite să vireze pe stânga. Adică semnalizat dreapta,
frumos.
Dar evident s-a încadrat pe banda a doua și am fost să ia
astfel de aventuri, nu? La mine am tu cei interesați care n-ați.
Probabil a avut o discuție interesantă telefonică.
Probabil. Și dimineața, știi cum e, na.
Și dacă tot vorbim de chestii de genul acesta, da. De cât de atenți suntem, pe Digi24 putem citi că noul sistem e-factură dă bătăi de cap antreprenorilor cu tot felul de cuvinte și expresii care provin din limba engleză, dar au fost traduse
greșit.
Nu-mi
vine să cred.
Nu ține să crezi,
da.
Nu? Bun,
da,
noul sistem a fost așteptat de contabili și de oamenii de afaceri cu interes, mai ales că pe lângă ANAF în proiect au fost implicate direct Ministerul Finanțelor și STS. Uh-huh. Cu toate acestea, se pare că nu s-a găsit nici măcar un vorbitor de limba engleză care să traducă corect și adecvat anumiți termeni în limba română.
Da.
Așa se face că pe lângă probleme pe care le au la încărcarea facturilor business to business pe portalul electronic e-factura, antreprenorii au și motive de distracție pe seama sistemului de la Ministerul Finanțelor, scrie sursa citată.
Da.
Sănătăți. Pe noul portal apare și un câmp prin care se selectează unitățile de măsură, iar acestea au fost traduse automat, de aici rezultând un adevărat haos. Printre unitățile de măsură traduse, astfel se numără și psihiatră învelită, având codul XSW.
Pe vremea asta trebuie să fii învelit.
Da.
Că na, e frig.
Termenul tradus greșit din engleză este shrink-wrapped sau shrink-wrapped ori shrink-wrap și se referă la mărfurile ambalate într-o folie transparentă.
Da, simplu.
Shrink din shrink-wrap înseamnă a se micșora sau a se strânge, așa cum face acea folie de ambalare când e supusă unui tratament termic la un utilaj de împachetare numit wrap.
Dar nu e rocket science, adică e o engleză de clasa 8-a, nu-i stres.
Shrink mai înseamnă și altceva în limba engleză, folosit în context informal, psihiatru, iar wrap înseamnă a înveli.
Da.
Practic, e-factura a tradus cuvânt cu cuvânt expresia din limba engleză, iar de aici a rezultat și psihiatra învelită.
Dar aceste chiar nu exista probleme, un om acolo care să fi aruncat.
Mai sunt și alte probleme. Antreprenorii și contabilii se plâng de fel de fel de disfuncționalități ale portalului, iar pe adresa Ministerului Finanțelor au apărut o mulțime de reclamații. Problema a ajuns și la ministrul Marcel Boloș, care a promis că vor fi luate măsurile necesare pentru a rezolva toate problemele portalului.
Adică vor găsi un om care să știe engleză în România, destul de complicat, dar vom
vezi
pune
ce noroc
la
cu
mână.
Weekend, sfârșit de săptămână, adică nu ai nici.
Da, aici nu ai probleme.
Dar eu am două întrebări. Una, s-a tradus folosind Google Translate sau da, s-a folosit inteligența artificială?
Cel mai probabil Google. E discutabil. Discutabil, că nu știu. Eu zic că totuși au mers pe Google Translate.
Așa zici?
Zic eu. Că dacă mergeau pe AI, probabil că le dădea și variante și poate cineva se prindea. Cred. Dar
crezi că cineva a citit ce scrie acolo?
E posibil și
eu,
asta.
Eu deja văd că mai mult ca sigur că era o chestie de genul că avem un tabel Excel.
Așa.
Cu toate cuvintele traduse, ok, asta trebuie încărcat în soft. Dăm, și au încărcat. Dăm Excel-ul repede, repede, că dăm drumul
la asta. A ieșit. Nu cred că nu s-a uitat.
Funcționează, chiar. Funcționează, gata, punct. Ce părere ai?
E foarte posibil să fi fost așa, dar e absolut ireal. Adică, bun, și când le-au generat software-ul, că a fost AI, că a fost altă aplicație, că nu știu ce, la o primă citire, nu ți-ai dat seama că te duci și încarci servicii de de transformare a psihologei sau psihiatrei în stafidă. Șrincuită. Adică nu ți-ai dat seama că voi nu
stafidele
e ceva ok.
Bună.
Foarte bune, da.
Stafidele sunt foarte, foarte bune în combinație cu vanilie, cu ceva
da. Mai ales vanilia.
Și pentru că astăzi este o zi celebră, ne gândim cu sufletul la gură la anumite lucruri.
Adică suflet înfometat, mă gândesc.
Da, da. Știi despre ce vorbesc?
Nu, dar pot anticipa relativ greu.
Da?
De multe ori la ce te gândești.
Hai
tu,
că
ia.
Te ajut.
Alo! Alo! Alo!
Da. E 26 ianuarie o să avem și calendarul zilei, chiar dacă Bazil, doar spiritul lui este alături de noi.
E prezent, dar e o prezență grea.
Străină aici, nu?
Străină, exact.
E o prezență străină.
Știu, da, e o prezență străină aici. Nu e chiar străină, dar...
No,
dar e o prezență neobișnuită astăzi.
Domnule, e o prezență străină aici.
Confirm.
Eu să spun că e cineva străină aici și cineva străin.
Confirm.
Bine ați venit la Radu Matinal. Am început frumoasa emisiune. Muzică, publicitate, revenim. Avem știri faine de weekend.
Yes.
Promitem că o să încercăm să vă facem weekendul mai bun.
Încercăm, da.
Încercăm. Bună dimineața.
Bună dimineața, Arad. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Forță.
Acel moment în care eu nu comentez și apar greierii.
Ai pus greierii. Ce tare. Da. Deci, prieteni, vorbim despre sport, începem cu fotbal, bineînțeles, local. Și vă anunț că așteptarea a luat sfârșit, pentru toți cei care încă nu știți. Da, la ce mă refer este faptul că UTA revine aici la Arad, în meciurile de acasă și avem nou gazonuț. Așa e. Și vreme bună. Deci se întoarce acasă, gazonul este verificat, totul este în regulă, pare că e bine, avem gazon nou nouț, deci toate condițiile să rupem norii. Da, deci așteptarea la sfârșit, pentru că mâine la ora 14 UTA joacă aici pe teren propriu cu, așa cum spuneam, gazonul nou nouț cu Sepsii, Sfântul Gheorghe, etapa numărul 23, Sepsii locul 5 în clasament, un meci de loc ușor, iar UTA primul loc de baraj de moment, pe primul loc de baraj, care duce la baraj. Da.
Da.
Deci pe primul loc de barajul pentru rămânerea în prima ligă, deci nu e deloc simplu pentru UTA, dar ne bucurăm că revine acasă, că avem gazon bun și că sperăm spectatorii să vină număr cât mai mare, vedem ce va fi.
Va fi bine,
da, va fi,
n-are
okay.
Cum să nu fie.
Sigur
bine.
Sigur că da, da. La UTA și marjat așa în forță că l-a și transferat pe Vlad Morar, dublu campion cu Farul Constanța, tocmai a semnat zilele trecute și sigur, un nou atacant de 30 de ani cu destulă experiență Liga 1 și vedem ce se va întâmpla, dar până acum entuziasmul este la cote foarte bune și așteptăm cu nerăbdare meciul de mâine, așa cum spuneam cu Sepsi. Ne mutăm puțin la tenis și vedem că americanii sunt cu ochii pe noi, mai exact pe Simona Halep. De ce?
No.
Pentru că sunt foarte atenți la ce se întâmplă cu Simona acum și chiar dacă ea în această perioadă se află la Dubai, unde așteaptă de acolo, că altfel aștepți din Dubai un verdict, nu? De la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în cazul ei de dopaj, dar americanii sunt foarte atenți la tot ce postează ea pe rețelele de socializare și spun așa, notează chiar Tennis World USA, spune că Simona Halep dă dovadă de rezistență, trece prin iad și merge pe apă pentru a reveni. Interesant joc de cuvinte, corect?
Dacă tot spui de venit acasă și de americani, da? NASA a anunțat că elicopterul Ingenuity a efectuat ultimul său zbor pe Marte, fiind cel mai probabil avariat în timpul acesteia.
Așa, o elice, parcă nu?
Primul aparat de zbor de pe o altă planetă a fost pensionat după 3 ani de activitate în care a efectuat 72 de zboruri de 14 ori mai multe decât estimaseră proiectanții.
Așa este.
Săi.
Da, n-a dormit.
Deci, ce să zic, nu vine acasă, din păcate. Deci așa era frumos,
da,
dacă ar fi venit acasă, dar nu vine acasă, dar și-a făcut treaba. Ci că are 121 de centimetri și cântărește 1,8 kg, fiind propulsat de un motor electric alimentat de baterii solare.
Da.
În cei 3 ani de funcționare, el a zburat timp de 2 ore, 8 minute și 48 de secunde, la o înălțime maximă de 24 de metri, acoperind o distanță de 17 km.
Da. Foarte interesantă această intervenție,
da,
pentru că unii vin, unii nu mai vin,
unii vin
acasă, da, cam asta
și,
este.
Rușinică aici pentru NASA că nu fac tot posibilul să vină elicopterul acasă.
Păi,
adică,
pe lângă faptul că n-a dormit de atâta vreme.
Uite, s-a estimat că o să facă 5 zboruri scurte și că o să dureze toată misiunea 30 de zile și totuși vorbim de mult mai mult.
Da.
3 ani de activitate, nu?
Asta este, cum s-a putut, da.
Da. Dar ne pare rău că nu vine acasă.
Ne
adică
pare
cine
rău.
Știe, poate e mai bine că dacă nu se transformă în ceva, Transformers chestii.
Da.
Da. Da, asta nu-i sport, dar, nu,
dar e bine.
Poate că e un prim pas spre un nou sport pe Marte.
Cândva vom merge pe Marte și trebuie și acolo încet încet să vedem ce se întâmplă cu terenuri, cu toate astea.
Da.
Eu continui tot cu... Deci Simona este forță, americanii spun că este... Bine, postează, așteaptă.
În Dubai, nu-i pe Marte?
În Dubai, că acolo aștepți un verdict frumos. În februarie se va afla dacă rămâne suspendarea asta sau dacă se mai lucrează ceva, vorba aceea.
Frumos, elegant.
Și continuăm tot cu fotbal, că acum e știrea momentului, să zic așa, pentru că, iată, vorbim despre fotbalul francez acum și în mod special despre fotbalistul Kylian Mbappé, care pare că s-a decis, dar...
L-am văzut jucând.
Da, Mbappé, s-a decis la PSG. La Paris Saint-Germain.
Ceva meci era și l-am văzut, știu.
Probabil,
da. Nu mi-aduc aminte de numele lui.
Deci,
francez adevărat.
Se știe că a fost o telenovelă de vreun an încoace că nu-și prelungește contractul cu Paris Saint-Germain, tocmai ca să semneze cu un bonus puternic de cașcaval cu altă echipă. Se pare că a ales Real Madrid, care a intrat pe fir de ceva
cu
vreme.
Bonus cu tot.
Desigur.
Am înțeles.
Așa și...
banii sunt făcuți să circule.
Sunt niște lucruri acolo... La mijloc încă nu s-au înțeles aici. Mai are 5 luni de contract, sunt mai multe echipe care l-ar vâna. Știi că dacă nu ai nicio sumă de transfer și semnezi cu altă echipă, primești un bonus uriaș la semnătură. Aici e de fapt miza pe lângă salariu. Se pare că Real Madrid îi oferă, dar sunt pe surse pentru că nu sunt publice discuțiile, îți dai seama, sunt negocieri, dar îi ar oferi un salariu de 35 de milioane de euro pe an, în timp ce francezul vrea ușor mai mult. Adică undeva la 70 de milioane, adică dublu, dar și un bonus de instalare, atenție, de acea primă despre care vorbeam când vii gratis la o echipă, vrea decât 125 de milioane de euraș. Atât ar vrea. Bonusul la semnătură ar urma să fie împărțit în 12 tranșe, că nu suntem animale, astfel că Mbappé vrea un pachet de 195 de milioane. În primul an de contract, cam atât ar primi.
Ceva mărunțiși.
Da.
Și asta numai pentru că fuge pe teren.
Ești răutăcios acum.
Cu ce?
Fuge. Adică omul fuge. Fuge cu sens. Fuge, marchează,
nu
lovește.
Nu tot timpul cu sens.
Ba da,
tot timpul e cu sens.
Câteodată e doar cu sens unic, dar ideea este că omul ar vrea foarte mulți bani dacă tot își încheie contractul cu PSG. Vara trecută chiar pe motiv că nu și-a prelungit contractul și aici s-au cam enervat și l-au exclus din lot pentru... nu știu, o perioadă destul de scurtă.
Dar tu, tu te pricepi la fotbal. Momentele alea când pică jos și urlă, se vede pe fața lor suferința și după aia în 3 secunde se ridică și zâmbesc. Asta se exersează?
Noi, din cauza, psihicului puternic treci peste orice durere. Durerea n-a trecut, doar că el a hotărât.
Am înțeles. Și spray-ul ăla ce-i?
E un fel de semi-anestezic așa de...
Da, și după aia cum fuge?
Da, învingi durerea, că ești, ai psihic de fier.
Am
înțeles. Și după ce pleacă și merg mai departe, fuge. Dacă rămâne camera un pic pe el, vezi că încă
suferă.
Suferă, dar a trecut peste durere.
Am
deci,
înțeles. Bun, nu
cam
știam,
asta este, asta... da. Și mai zic o chestie legată de fotbal. Prietenul nostru comun, Adi Mutu, tot fotbal, bineînțeles, legat de CFR Cluj. Știi că a fost la Rapid un an și ceva.
Normal, dețin aceste informații. Uite-te la mine.
Și fanii Rapidului au zis că îl vor primi cât se poate de normal ca și adversar în Giulești când va juca împotriva Rapidului, pentru că nu suntem animale, nu-i așa bine, n-au folosit ei termenul
ăsta. Deci nu o să-l huiduiască sau?
Nu, într-un an și aproape jumătate nu cred că, să zic, s-a identificat cu familia Rapidului atât de tare încât să...
Deși e un om Rapid.
Da.
Motu, da.
Sigur, nu, în sensul că... În sensul că nu că l-a acceptat că nu e de-a lor, dar nu e ca și alte legende de la Rapid, cum ar fi și Mudica sau Nienci sau Temircine, care n-ar trăda niciodată.
Nu-i jocul ăsta periculos să aduci legende în echipă? Adică eu înțeleg că morala echipei, deci să aduci legende într-o echipă, că totuși au o vârstă, au o experiență, probabil cu vârsta nu mai au același
la
randament.
La cine te referi?
La oricine. Jucător din asta tip legendă care ajunge la o echipă de fotbal.
Depinde ce urmărești. Dacă urmărești un boom de imagine, poți să te folosești.
Dar ce contează boomul de imagine când pe teren ai performanță?
Păi da, dar vinzi bilete, vinzi tricouri, mai vin oamenii, mai s-aruncă un sponsor.
Bani, că nu suntem animale.
Nu suntem animale, ci nu lucrăm pe carne, lucrăm pe cașcaval.
Am înțeles.
Da, deci cam asta ar fi din sport, să zic așa, ne așteaptă un weekend interesant, vedem ce se întâmplă și mai povestim luni și intrăm încet, încet în luna februarie, care e cu fibrilații, dacă tot e cu F, pentru că eu cred că luna februarie va fi... luna cu cea mai mare atenție asupra deciziei privind-o pe Simona Halep, că acolo este de fapt. Dacă se încheie cariera sau nu. Asta e discuția.
Sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Este singurul morning show provincial și chiar dacă Bazil e aici doar în suflet, doar în suflet aici, da, Bazil.
Am mai avut noi.
Bună dimineața, Bazil.
Bazil.
Am mai avut noi o sculptură.
Am mai avut o sculptură care stătea între noi.
Da, începem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor cu morți, răniți, discipoli și dictatori.
Și faraon, da, și dictatori, azi dictatori,
azi dictatori, da. Cică, da. Sau salvatori pentru unii.
Sau salvatori, dar și celebra zi, mă rog, celebră. E ziua cică internațională a soților și soțiilor, dacă mai aveau nevoie de o zi.
Da, mai e ceva acolo ascuns? Nu? Deci ziua internațională a soților.
De ziua internațională astăzi a soților și soțiilor, 26 January. Altceva?
Altceva, da. Altceva.
Să le urăm tuturor celor cu inel sau fără.
Da.
Doamne, Doamne, grea e viața când nu mai râzi.
Exact.
Așa este. Da.
1699, tratatul de pace de la Karlovitz, care încheia războiul ruso-turc. Leopold I, împăratul Imperiului Habsburgic, primește toate teritoriile dobândite în decursul celor 14 ani de război. Transilvania, Croația, Slovenia. Sultanul recunoaște suveranitatea împăratului asupra Transilvaniei. În 1788, fondarea primei colonii engleze în New South Wales și ziua Australiei. 1795, a murit compozitorul german Johann Christoph Friedrich Bach. În 1865 demisionează guvernul lui Mihai Cogălnicianu. 1869, conferința fruntașilor politici ai românilor din Banat și din Ungaria la Timișoara, la care se pun bazele Partidului Național al Românilor din Banat și Ungaria, în frunte cu Alexandru Mocioni. 1891, a murit Nicolas August Otto, tehnician german, inventator al primului motor cu ardere internă în patru timpi. Da. În 1918, demisia guvernului I.I.C. Brăteanu, Tache Ionescu, noul guvern va fi condus de generalul Averescu. În 1918...
Alo!
S-a născut Nicolae Ceaușescu, președintele României în perioada 1965-1989. Timp de 24 de ani, dictatura instituită de conducătorul român s-a bazat pe cultul personalității, nepotism și opresiune. În ciuda tot mai gravelor încălcări ale drepturilor omului, a reușit totuși să-și atragă sprijinul țărilor occidentale datorită cursului ideologic urmat de relativă independență față de Uniunea Sovietică. Răsturnarea regimului său, petrecută în decembrie 1989, a însemnat sfârșitul ultimului dictator de factură stalinistă din Europa de Est.
Alo!
Că, da, câți ani ar fi? 100 și ceva?
Da.
Ar fi trăit oare?
Cu siguranță. Iliescu trăiește, normal.
Cât repede? 106.
Și Iliescu trăiește și el ar fi trăit. Crezi s-ar juca așa împreună.
106 ani?
S-ar juca așa. Adică Iliescu probabil l-ar vizita.
Era mult mai, ar fi fost mult mai sprinten totuși.
Da, mai știi.
Cred.
Da. Mă, oricum, eu din câte am înțeles cam dispare meseria de pantofar. Deci putea să facă și o chestie din asta modernă de do-it-yourself videouri. Dacă unii s-au apucat de cooking videos, recomandări din bucătărie, asta, vezi,
da,
Dragnea.
Da, da. Dar crezi că bate suta Ion? Va bate
normal.
Domnul Ion?
Bate. Deci hai să recunoaștem, noi avem un atu față de lumea întreagă. Adică lumea întreagă l-are pe Chuck Norris. Noi îl avem pe Chuck Norris și pe Iliescu.
Adevărat asta, da, că ne-am identificat cu ambii.
Exact, suntem norocoși. În 1921, atenție,
opa,
s-a născut japonezul Akio Morita, inventatorul Walkman-ului.
Wow.
Cofondatorul în 1946, alături de Masaru Ibuka, a holdingului electronice Sony.
Foarte tare, da.
Da, a murit în 1999. În 1924 s-a născut Alice Babs Nilsson, cântăreață suedeză de jazz. În 1925 s-a născut Nicolae Balotă, eseist și critic literar. Iar în 1925 s-a născut actorul american Paul Newman. În 1928 s-a născut regizorul francez Roger Vadim, iar în 1928 s-a născut Eartha Kitt, cântăreață, dansatoare și actriță americană. În 1930 se pun bazele Buletinului Federației, publicația Federației Corpului Didactic din România. În 1934 s-a născut Huey Piano Smith, pianist și compozitor R&B american. În 1935 s-a născut Cornelius Sturzu, poet și eseist. În 1939 Barcelona e ocupată de către fasciști. Mergem mai departe. În 1948 s-a născut Iuliu Merca, membru al grupului rock Semnalem, și recomandarea Molnariana, că Bazil nu e aici, dar sunt ferm convins că dacă ne ascultă Bazil o să-i pleacă melodia, e de la Semnalem, o compoziție de-a lui Iuliu Merca, piesa se numește Hupupu și și la ora actuală descrie ceea ce deci se întâmplă dacă, în România.
Dacă va exista o recomandare din partea subsemnatului, cum? Da. Nu știu dacă va exista vreodată.
Găsim
îmi permit
ceva.
Dar cum va fi denumită? Că aici e o baziliană, molnariană și aici se blochează.
Obidiană.
Închide microfonul. N-are rost. A sunat rău. Deci nu va exista în perioada următoare astfel de recomandare. Da. Trebuie să mă ierți, continuă.
1956, proclamarea Republicii în India, ziua națională.
Veselie mare acolo.
Da. În 1957, dragilor, s-a născut Eddie Van Halen, chitarist, clăpar și compozitor olandez, cunoscut Van Halen.
Uh-huh.
Așa. În 1962 s-a născut Ana Lacazio, vocalistă și clăpară americană. S-a născut în 1963 Andrew Ridgely, chitarist și compozitor britanic cunoscut din Wham.
Da. Da, 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 da.
În 1976 România devine membră a grupului celor 77. În 1994, pe 26 ianuarie, este semnat la Bruxelles de către ministrul român de externe Teodor Meleșcanu documentul cadru privind participarea României la parteneriatul pentru pace propus de NATO. Documentul permite participarea în comun la operațiuni de menținere a păcii și de rezolvare a situațiilor de criză, ca și la aplicații militare comune, să-și perfecționeze prin cooperare pregătirea de luptă, să primească asistență pentru restructurarea organismelor militare. În 1995, 26 ianuarie, BBC lansează canalul său european de informații prin satelit BBC World, care va transmite non-stop știri în limba engleză. Un canal de divertisment BBC Prime va înlocui canalul BBC World Service Television.
Așa? Normal.
În 1999, întâlnire între Papa Ioan Paul al II-lea și președintele american Bill Clinton. În 2003, secretarul american de stat Colin Powell formulează la Davos noi acuzații privind legăturile clare ale Irakului cu grupări teroriste, în special Al-Qaeda. Aceste acuzații au fost dezmințite categoric de omologul său irachian, Tariq Aziz. În 2004 a murit Eva Bering, unul dintre cei mai buni specialiști străini în domeniul literaturii române. Na, și pentru că două chestii, una... Și pentru că Iuliu Merca... Și pentru că soț, soții...
Doamne, doamne, grea e viața când nu mai râzi.
Semnalem, hupupu. Bună dimineața! Viața.
În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Ceea ce spunem noi, free talks.
Da, exact. Suntem la un free talks.
Am free talks, dar nimic nu e pe gratis. Știm chestia asta.
Clar, nimic. E un fel de coordinated chaos.
Au revenit la modă cumpărăturile pe datorie, adică pe caiet, online de data aceasta.
Online, de caiet.
Cumpără acum, plătește mai târziu, adică buy now, pay later, este similar cumpărăturilor pe caiet pe datorie, cu care, din păcate, românul este foarte obișnuit încă de pe vremea comunismului.
Da.
Cine nu a intrat în magazinele mici de cartier sau cele din mediul rural care vindeau produse cu plata la salariu? De aceea a și prins așa repede și la noi în țară și îl promovează din ce în ce mai multe magazine online sau fizice. Fie că vorbim de mobilă și electrocasnice, dar și de îmbrăcăminte, încălțăminte de brand sau platforme online cu orice tip de produs, sunt tot mai mulți clienți care preferă să amâne plata cumpărăturilor.
Da, simplu.
Soluții? Regula de 24 de ore și economisire din timp. Cităm, primești, apoi plătești. Sunt de fapt cumpărături din impuls pe credit.
Ia, corect.
Vezi ceva care îți place și brusc vrei și primești, sunt astfel promovate cumpărăturile din impuls. Iar soluția împotriva cumpărăturilor din impuls este regula de 24 de ore. Așteaptă până mâine. Închide pagina magazinului online, ieși fizic din magazin și gândește-te până a doua zi dacă acel produs chiar îți trebuie.
Ce te dore capul, intri să-i vrași până a doua zi. De ce am ieșit din magazin, dacă nu mai e?
Am nevoie de acel lucru pe care vreau să-mi-l iau acum cu credit.
E, asta e o întrebare pentru elefantul, pentru partea rațională sau care era.
Pot să mai aștept sau pot să mă lipsesc de el?
Răspunsul este nu.
Este și exact ceea ce îmi doresc pe termen lung?
Astea sunt întrebări pentru un om rațional, încercăm, nu pentru mine, oamenii care sunt un sangvinic. Uite, mai și un om din impuls.
Am comparat ofertele din piață și pentru produsul pe care vreau să-l achiziționez, dar și pentru creditul cu care vine la pachet.
Nu.
No.
Eu îi răspund pentru mine aici.
La orice credit trebuie să ținem seama de trei lucruri. Nevoia, dorința și putința.
Care e totdeauna pe ultimul loc.
Îmi permit să plătesc banii la salariu sau ratele viitoare. Nu mai bine economisesc în fiecare lună pentru a achiziționa aceste produse.
Nu.
Uite, recomandarea ar veni, pune deoparte lunar o sumă într-un fond destinat produsului pe care ți-l dorești sau de care ai nevoie.
Nu, e o agonie să aștepți până luna viitoare. Nu?
Oamenii mai inteligenți spun că așa nu vei mai avea presiunea obligației de plată de la sfârșitul lunii sau din fiecare lună până la achitare, ci doar te vei bucura de bunul achiziționat din banii tăi încă de la început.
Dar nimic nu se compară cu bucuria, cu satisfacția prezentării noi achiziții azi, fraierilor din viața ta. E un sentiment de absolută putere.
Absolută putere.
Na, nu, nu.
Bun, hai să vorbim atunci nu de cumpărături, de cum faci bani. A apărut un studiu.
Opa. Hai, stai să notez.
Să-i notițe rapid.
Că se înregistrează și îmi trimiți exact. După aceea.
Conform unui studiu, se arată că înlocuirea oamenilor cu inteligența artificială e eficientă în doar 23% din cazuri. Viziunea computerizată este avantajoasă doar în vânzări, transport și îngrijirea sănătății. Automatizarea va afecta câteva domenii cu 40% din forța globală de muncă expusă la inteligența artificială. Acest studiu realizat de MIT aduce în prim plan o perspectivă interesantă asupra raportului cost-eficiență dintre inteligența artificială și forța de muncă umană. Cercetarea subliniază că, în prezent, oamenii rămân mai accesibili economic în majoritatea domeniilor de activitate, conform LF News. Este forța de muncă umană mai utilă și mai puțin costisitoare decât inteligența artificială? Tu ce zici? Ce a zis studiul? Ce crezi?
Da.
Răspunsul este categoric da. Studiul făcut de Massachusetts Institute of Technology subliniază că în ciuda temerilor privind înlocuirea muncii umane cu inteligența artificială, oamenii câștigă în continuare teren în fața AI pe piața muncii.
Clar.
Dar 23% din angajați ar putea fi înlocuiți în cazul utilizării viziunii computerizate, care este destul de scumpă în instalare și operare. Raportul cost-beneficiu al viziunii computerizate este cel mai favorabil în industrii precum vânzări, transport și depozitare, dar și în domeniul sănătății.
Mm-hmm.
Ce părere ai?
Păi oricum suntem într-un trend de ăsta cu AI, cu înlocuire, cu cât mai multe chestii, dar dacă se dovedește că le fac mai bine, ce să zic?
Uite, avertismentele privind posibilele șocuri economice provocate de inteligența artificială au fost exprimate nu doar de MIT, ci și de instituții precum Fondul Monetar Internațional, acel FMI, care subliniază că aproximativ 60% din locurile de muncă în economiile avansate sunt expuse cu riscul unor concedieri masive în contextul progreselor tehnologice.
Cum să zic, că oricum știi cum e asta cu AI-ul, nu e o chestie super diferită de marile revoluții industriale, să zic așa, nu știi, la început când erau în fabrici roboții care făceau tot felul de mici sarcini sau mai mari, depinde, deci și acolo a fost o nebunie, știi, în privința asta, ce facem, și s-a trecut peste asta, nu știu, cumva vorba lui Elon Musk. Sau cândva va fi un blocaj social din punctul ăsta de vedere, zicea el. Nu știu, vom vedea, dar întotdeauna a existat, odată la un număr de ani a existat așa un boom de ăsta cu tehnologia. Mm-hmm. Că acum e AI, ok, care e mult mai complex față de un robot care îți, nu știu, face ceva la o fabrică, da? Mm-hmm. Automatizări sau așa. Acum e cu AI o panică mai mare pentru că se poate dezvolta foarte mult, în multe domenii, știi? Adică roboțelul ăla care îți face 2-3 task-uri la fabrică, ăla nu prea are șanse de dezvoltare completă, să ia locul și CEO-ului într-o zi.
Dar tu realizezi că la câte podcasturi avem înregistrate, un AI deja are vocabularul nostru,
absolut,
tonul vocii, are absolut tot și s-ar putea liniștit ca într-un viitor îndepărtat, nu
apropiat.
N-are
sufletul lui Bazil, de exemplu.
N-are sufletul lui Bazil, dar așa e Bazil.
Ce-i?
Da. Ne aprobă. Ne aprobă, da, e bine.
Da.
Oricând am putea fi înlocuiți. Și poate inteligența artificială ar avea glume mai bune.
Mă îndoiesc.
Dăm
de
șanse inteligente. Nu.
Încă nu.
Încă nu.
Hai
are
să
simt.
Nu. Și dacă ar avea, noi suntem aici, iertăm cu degetul, știi?
Băi, da. Nu, da, nu, și oricum nu se trezește inteligența artificială, că nu doarme.
Și asta e adevărat.
Și trebuie să ai vibe-ul ăla de om somnoros.
Care mai iar ales m-am primele trezit. Intervenții, da. Da.
Iar m-am trezit.
Da.
Iar am...
Vocea răgușită cu alea, da. Să vedem. Da,
ochii mai umflați,
da, exact. Pungi sub ochi și tot felul de chestii. Cândva se va ajunge și la asta.
Ce părere aveți? Scrieți-ne. Dacă inteligența artificială ar putea prelua o emisiune TV, radio sau orice. Ce părere ați avea dacă emisiunea voastră preferată ar fi preluată de AI?
Da, acum vezi că fiind și în domeniul ăsta de voice-over, cum sunt tot felul de aplicații deja și tot felul de chestiuni care funcționează cu ajutorul inteligenței. Da, și dai un text și îți face. Dar da, în unele cazuri e interesant să asculți o chestiune de genul ăsta, în altele parcă tot pe... Parcă dacă tot. Nu vom trăi într-o lume, nu suntem departe de astea fără emoție deloc, atunci va fi binevenită. Până atunci, hai să mai tragem de noi molnar cât mai putem. Da.
Avem și o veste proastă. Liderul pieței de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a majorat vineri prețul carburanților, atât al benzinei cât și al motorinei, cu 4 bani pe litru, aceasta fiind a patra creștere de prețuri din ultima săptămână,
da.
În condițiile în care cotațiile țițeiului Brent se situează la cel mai înalt nivel al ultimei luni. Miercuri, compania scumpise benzina cu 4 bani la litru, după ce luni mărise prețurile atât la benzină cât și la motorină cu aceea sumă. Vinerea trecută, OMV Petrom scumpise doar dieselul cu 4 bani pe litru, relevă datele analizate de profit.ro.
Da, aici, deci, aici, avem. Aici lăsăm deoparte AI-ul și ne concentrăm pe viața noastră de mâine, pentru de mâine. Că e doar ianuarie, gândește-te ce se mai
doar
întâmplă.
Ianuarie. Și vorbim un pic de școală. Mergem la Colegiul Pedagogic din Bacău.
Ok.
Deci acolo s-a făcut o chestie interesantă.
Da.
S-a dat o lege internă prin care s-a hotărât că începând de luni 22 ianuarie 2024 poarta de acces va fi închisă pe durata orelor de curs, iar în pauze vor putea ieși din incinta școlii doar elevii care au 18 ani împliniți, au cartea de identitate și carnetul de elev.
Asta e chiar o dramă.
Bun, asta s-a și întâmplat. Și ce crezi că ce a fost? A fost coadă imensă la intrarea în
așa
școală,
e, bloca traficul.
Și evident s-a făcut scandal pe tema asta. Conducerea Colegiului Pedagogic din Bacău a transmis motivul pentru care mai mulți elevi care au întârziat la ore marți dimineață nu au fost lăsați să intre în liceu la prima oră. Din motive de siguranță și, cităm, pentru a preveni absenteismul la prima oră. În data de 19 ianuarie s-a decis în ședința Consiliului de Administrație că poarta școlii să fie închisă pe durata orelor de curs începând cu 22 ianuarie. Părinții au fost informați prin diriginți și anunțuri în școală, scrie bacau.net. Marți, prefectul județului Lucian Bogdanel a postat pe Facebook o fotografie în care apar peste 20 de elevi care stau în fața liceului criticând decizia conducerii colegiului. Cităm: profund neinspirată și irațională decizia conducerii de la Pedagogic de a-i ține în afara școlii pe elevii care, din diverse motive, au întârziat câteva minute azi la prima oră, scria prefectul.
Știi cum e. Prima oră e prima oră. Tu știi cât de greu e la prima oră.
E foarte greu la prima oră, dar, de exemplu, pe vremea mea,
adică acum
mulți ani,
zeci, da?
Din păcate, zeci.
ai filiu, adică sunt tot acolo, nu-i ca și când am aruncat o săgeată, ne-am aruncat nouă.
Da.
Așa.
Se închidea poarta.
Se închidea, da. Da.
Da.
Dar nu știam că există și o altă variantă. Noi plecasem la drum cu poarta închisă. Nu erau opțiuni.
Și no, noi chiar aveam echipă de sărituri garduri în lungime, pentru că poarta era închisă.
Era. Îți dezvoltai anumite capacități fizice. Da, exact. Dar e foarte greu să implementezi chestiunea asta după ce poarta a fost deschisă. Știi?
Deci atunci, de fapt, normalitatea e anormalitate.
Acum e o anormalitate pentru că a fost atâta vreme deschisă și încerci să restrângi niște drepturi, ghilimele. Noi am plecat la drum cu poarta închisă. Nu e negociabil.
Noi știam la 8 fără
să închid. Termina, da.
Na.
Și acum, după o vreme când lumea s-a obișnuit cu libertatea asta, să vii să
vii când
blochezi.
Vrei, pleci când vrei.
Da, și după aceea, normal, că ți se pare că este anormal.
Mm-hmm.
Dar depinde cum ai plecat la drum, știi?
Bun, prefectul trebuia să iasă cu ideea asta.
Da, nu cred că eu... Depinde.
Că el de fapt condamnă gestul în școli.
Cum a... Depinde de, eu cred că depinde de contextul și al școlilor. Na. Sunt pro și contra întotdeauna. Eu nu cred că e o problemă majoră asta cu decizia școlii, dar dacă prefectul iată condamnă, el știe mai bine.
Uite,
ce să zic.
Se precizează și faptul că printre cei 20 de elevi întârziați nu au fost preșcolari, elevi din clasele primare și gimnaziale și nici navetiști sau elevi cu situații excepționale.
Da, bineînțeles.
Se subliniază faptul că în prima zi de aplicare a măsurilor, adică luni 22 ianuarie 2024, nu au fost probleme sau incidente, dovadă că toți elevii și părinții au fost informați și au respectat regulamentul.
Da. E normal că nu au fost cazuri de genul ăla, tot oamenii ăștia obișnuiți cu această libertate au fost cei care au fost întârziați, logic.
Uite, scopul principal al măsurilor este asigurarea siguranței și protecției elevilor colegiului pe durata programului de școală și reducerea absenteismului,
da,
în special la prima oră de curs. Întârzierea elevilor la ore din motive neîntemeiate, cu precădere la prima oră, afectează calitatea actului educațional prin întreruperea repetată a lecției.
Dar și la școala unde merge băiețelul meu, Marcus, se închide.
Deci uite, eu de exemplu aveam un profesor care dacă întârziai, indiferent că prima oră sau nu,
da,
se uita, plimbă ursul,
da,
recuperezi lecția.
Nu exista...
Și ideea e că era un mare povestitor, deci da, chiar era o satisfacție să fii la ora lui și ai înțeles foarte bine materia, că nu-ți dicta din carte, da, ci îți explica ce scrie în cartea de istorie și chiar îți părea rău, dar a avut o regulă.
Da, dar nu știai că există alte opțiuni.
Nu, adică opțiunea era că tu stai afară și nu mai înțelegi nimic după aia.
Dar ia să fi lăsat el, sau mă rog, școala, sau și el personal la ora lui vreun an de zile regula asta, vii când vei, pleci când vrei, și să o reimplementeze după un an, să vezi scandal. Asta era, știi? Și la noi, zic și eu, unde merge Marcus, la 8 și 10 s-a închis bucuria. Da. N-am ajuns în situația de a suna vreuna din învățătoare să vină să deschidă, dar nici n-aș vrea să ajung în situația asta.
Se mai semnalează că programul de școală nu a fost modificat, orele începând din totdeauna la ora 8, da, excepțional la 7. Da, am avut o perioadă cu ora 7.
Niciodată, da, și nici nu vreau să o am.
Nu, am avut o perioadă.
Foarte rău. Semăna cu perioada de matinal de la 7.
Nu, era de la 7 pentru că aveam o oră în plus cum ar veni, adică și profesorul a făcut un efort, da, asta pe
partea
clasa era, 11-12.
Partea era. Bună era că era mai puțin trafic, bănuiesc.
Eu mergeam pe jos, stăteam lângă școală. Viață. Așa. Acestea fiind zise, voi ce părere aveți? Ar trebui să preluăm modelul de la Bacău sau nu? Eu personal, fără să vă influențez, vă zic că da.
La fel și eu sunt
la
de
fel
acord.
Și ce model ar mai trebui preluat aici în Arad ar fi cu începerea orelor la 8, 8 jumate și mai ales asta cu ajutorul poliției de la rutieră, de făcut o statistică unde sunt ambuteiaje și de ce, și atunci să vedem unde s-ar putea crea o flexibilitate la începerea orelor.
E o idee bună să vineri. Fie primit
în orașe
și implementat,
mai...
să zic.
Altele decât Aradu se practică acest aspect. Dar
ajungem
doar
și
pentru
noi
că
acolo.
Trafic.
Te rog, hai, ai credință.
Am credință.
Have faith.
Am credință.
Strigă cu mine, strigă cu mine.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Hei,
hey, faină piesă.
N-ai cum cu vocea aia să spui, sunt interlopul.
Da, am ascultat domnul Dani, Contactul, s-a numit frumoasa melodie.
Așa
revista
e.
Presei.
Aici e. Să înceapă cântările de vioară.
Opoziția intră în cursa prezidențială din Rusia. Un nou candidat din opoziție a intrat în cursa prezidențială din Rusia. Dacă îi se va permite...
Oricum, deja faptul că și-a exprimat intenția e de lăudat, că are curaj mult, nu știu.
Boris Nadejdin se va afla pe buletinele de vot de la alegerile din 15-17 martie. Nadejdin este un critic vocal al războiului. El spune pentru Current Time că dacă ar fi ales președinte, primul lucru pe care l-ar face ar fi să propună un armistițiu. Putin a făcut multe de greșeli, declară Nadejdin pentru BBC. Potrivit Kiev Independent, el scrie pe site-ul său de campanie că prioritățile sale sunt pacea și nu militarismul, societatea civilă în locul puterii verticale și cooperarea cu țările europene în locul izolării.
E bine.
Nu știu cum de n-am fost arestat încă, spune opozantul Kremlinului despre campania sa.
Că zis să mai avem un pic de răbdare, că lucrurile
se aliniază
perfect.
Criticii consideră că Nadejdin ar putea fi folosit ca exemplu să demonstreze că Putin poate câștiga împotriva unui candidat antirăzboi. Mai multe despre Nadejdin scriu cei de la CNN și Meduza. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spune că Nadejdin nu este un rival demn de luat în seamă, potrivit Reuters. Pe 23 ianuarie, Nadejdin a anunțat că a trecut de cele 100.000 de semnături necesare pentru a candida la prezidențiale, potrivit Europa Liberă. Până pe 25 ianuarie, potrivit site-ului independent de știri Meduza, Nadejdin a trecut de 150.000 de semnături. Mulți dintre susținătorii săi sunt ruși din diasporă, conform Moscow Times.
Da, să vedem. Am rezervele mele, dar...
Cine știe.
Poate reușește să fie până atunci arestat, vorba lui.
Da. Venim în România. Criticul de artă Pavel Șușar a acuzat conducerea Muzeului Național de Artă de grave erori instituționale, spunând că instituția ar prezenta falsuri în expoziția de tablouri semnate de Victor Brauner, care are loc la București. El spune că mai multe lucrări sunt, cităm, în mod evident inautentice și altele cel puțin dubioase. El dă vina pe complicitate sau incompetența organizatorilor. Mai multe informații despre acuzația criticului de artă găsiți pe Ager Press. Și istoricul de artă Adrian Buga avertizează asupra autenticității operelor din expoziția Victor Brauner, potrivit Hot News. El spune că unele tablouri sunt cunoscute ca având probleme de autenticitate. Tablourile în cauză provin din colecția familiei fostului premier Adrian Năstase, scrie Digi24.
Deci a lovit sus de tot.
Restul lucrărilor sunt împrumutate de la muzee din România și Franța, precum și din alte colecții private. Directorul general al Muzeului Național de Artă, Călin Stegerean, respinge acuzațiile și spune că lucrările au fost autentificate de experți internaționali, transmite Ager Press. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat că a cerut o analiză a actelor de proveniență ale lucrărilor, dar că bănuiește că la mijloc s-ar afla de fapt un conflict personal, potrivit news.ro. Cronica întregului scandal e pe Hot News, iar o altă expoziție cu lucrările lui Victor Brauner a avut loc anterior la Timișoara.
Da.
La 5 luni după explozia de la stația GPL din Crevedia, familiile afectate încă așteaptă susținerea autorităților. Mai mult pe site-ul Europa Liberă. Autoritățile britanice spun că poșta criticată pentru serviciile mai proaste din anii anteriori ar trebui să lucreze doar 3 zile pe săptămână sau să livreze mai încet, potrivit BBC. Opa. Poșta britanică Royal Mail a fost privatizată începând din 2013, iar The Guardian spune că de atunci compania este gestionată prost. Iar știrea zilei de ieri probabil este că România nu va participa la concursul Eurovision în 2024, detalii în Libertatea, acum sincer cu melodii de acest gen. Zi.
Ce vrei să spui? De o stare de vine să muți munții.
Nu știu.
Ai ceva de obiectat la această piesă?
Nu, dar când terminăm revista presei, o să arăt un favorit de-al meu din 2020.
Da.
Piesa asta e din 2017. Excelent, frumos. Atât s-a putut,
da. Foarte interesant. Va fi un an ciudat din punctul ăsta de vedere. Că știi câtă tevatură se făcea cu Eurovisionul și câtă nebunie și câte finale peste finale, pe cine alegem și în final tot.
Ilinca chiar, talentată.
Dar
ce are cu România încă nu știu.
Plec energizat după piesa asta.
Bine, mă bucur pentru
plec energizat, dar plec motivat, schimb
motivat,
munții,
schimb.
Arunc și eu această mică...
Spune.
Sau nu arunc?
Arunc.
Apropo de candidatul Rusiei. Vreau doar să menționez, mi se pare funny că am ajuns chiar la nivelul ăsta, despre primarul comunei Gura Teghi din județul Buzău, Gheorghe Micleru, pe numele lui, a fost reținut împreună cu alte persoane într-un dosar interesant în care sunt vizate mai multe infracțiuni, între care fals intelectual și delapidare. Este acuzat că a cumpărat cu bani publici pe vremea aceasta o centrală termică, e frig, și a instalat-o la pensiunea pe care o deține, dar totuși mai are și o mică, mică condamnare într-un dosar de proxenetism. Să vină! Iotele! Mi-a zis aminte de Iotele când zice... Mi-a zis aminte de Dorel din Las Vizis care zice Iotele, ia! Ai de noi! Foarte bună! E bună piesă. Bun.
Foarte bună piesă.
Excelentă piesă.
Bun.
I-am luat doza de energie.
Gata.
Pe
astăzi. Bun, atunci putem să ne ocupăm de lucruri mai serioase.
Sigur că
revista
da.
Preței pe România.
Oameleu.
G4 Media. Jurnalistul Dan Tăpălagă comentează eventuala comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare. Mm. Un eventual scor dezastros al PNL la primul test electoral, care va avea loc pe data de 9 iunie, l-ar mătura pe Nicolae Ciulacu de la șefia partidului. Dacă la data respectivă vor avea loc doar alegerile pentru Parlamentul European, există un risc major ca PNL să iasă pe locul 3 sub AUR și să înregistreze un scor sub 20%.
Da.
În acest scenariu, Nicolae Ciucă nu mai are cum să reziste în fruntea PNL. Dacă va fi dat jos, ratează și candidatura la prezidențiale, la care încă mai speră. Pe scurt, europarlamentarele ar putea însemna sfârșitul carierei politice pentru actualul lider liberal.
Super de acord.
Dacă, în schimb, PSD-iștii acceptă să mute localele din septembrie în iunie, atunci liberalii au o șansă bună să sporească scorul la europarlamentare peste AUR, datorită mobilizării primarilor PNL. PSD-iștii nu s-au grăbit să ia o decizie. Comasarea nu i-ar avantaja atât de mult ca pe liberali din mai multe motive. Partidul este mai disciplinat, se mobilizează mai bine la fiecare șir de alegeri, indiferent de natura lor, și stă relativ bine în sondaje. Mai mult, PSD-iștii se tem că o eventuală comasare ar ajuta AUR să câștige mai multe mandate de primari și consilieri locali datorită votului politic de la europarlamentare, unde este de așteptat să performeze, dat fiind că partidele de extremă dreaptă câștigă teren peste tot în Europa. Mm-hmm. Dacă Marcel Ciolacu dorește cu adevărat să-l salveze pe Nicolae Ciucă, atunci ar trebui să accepte comasarea localelor cu europarlamentarele pentru a spori șansele liberalilor de a obține un rezultat mai bun decât AUR.
Da.
Dacă nu acceptă, atunci rezultă destul de clar că altele sunt planurile sale politice și că se visează el însuși candidat la prezidențiale, intrat în turul 2 chiar cu candidatul AUR. În fine, un alt efect politic al comasării ar fi torpilarea USR, căderea în irelevanță. Cu discursul său pro-european, fără infrastructură de primar care să susțină campania, suprapunerea celor două șiruri de alege riscă să coboare partidul sub pragul critic de 10%, notează jurnalistul pentru G4 Media. E un adevăr acolo.
Vedem ce va fi, dar oricum e interesant în ambele cazuri, dacă vor fi comasate sau nu, îți dai seama de intențiile.
Da.
Eu am o impresie că nu vor fi.
Nu vor fi.
Nu, așa am un feeling de asta. Ciudat. Mm.
Oricum, dacă cumva va fi din nou o coaliție PNL-PSD împotriva AUR,
da.
Atunci alte jocuri.
Sau că au întâmplat multe în relația asta să... Dar nu știi niciodată, pentru că nu poți să știi ce se poate întâmpla și cât de disperată e situația. Și că e vorba, în funcție de scor coalițiile astea se fac. Deci cât de disperat ești și cât de adâncă intră cuțitul, să zic așa, în carnea PNL sau nu.
Acum câteva minute v-am spus de Crevedia și vă și dau așa un teaser de pe Europa Liberă. Soarta celor mai afectate familii de exploziile de la Crevedia nu s-a schimbat în bine nici după 5 luni. În timp ce speră la o înțelegere cu firma responsabilă de deflagrații, sinistrații înfruntă traumele emoționale și facturile pentru îngrijiri medicale. Mai nou și gerul reiese din reportajul realizat de Europa Liberă. Exploziile din incinta fostei stații GPL din Crevedia, proprietatea Flagas SRL, au provocat 58 de victime, 43 dintre ele sunt din rândurile salvatorilor, 2 polițiști, 2 jandarmi, iar restul pompieri. 7 dintre răniți au fost internați în spitale din străinătate. Au revenit în țară, unul singur fiind în prezent în continuare la tratament în România. Din nefericire, 6 oameni au murit din cauza seriei de explozii. Raportul Inspectoratului pentru Situații de Urgență arată că au fost avariate, integral sau parțial, 82 de locuințe.
Da, pe aici.
Mulțumim, România.
Mulțumim și să nu ajungem prin zonele sau prin situațiile de genul.
Da. Hot news, după cum am spus, Victor Brauner nu a pictat niciodată unele dintre tablourile care sunt expuse acum. Cronica scandalului de la Muzeul Național de Artă e pe hotnews.ro. Iar Curs de Guvernare ne povestește despre cum își cheltuiesc banii gospodăriile românești prin comparație cu alte state din Uniunea Europeană. Cheltuielile unei gospodării pentru locuință, apă, electricitate, gaze, alte utilități și combustibil sunt și însumează în România 18,4% din cheltuielile totale, în timp ce ponderea medie în Uniunea Europeană e de 24,1% potrivit datelor Eurostat pentru întreg anul 2022. România înregistrează însă cea mai mare pondere a alimentelor în totalul cheltuielilor gospodăriilor, media națională fiind de 23,7% cu 11,5% puncte procentuale peste media Uniunii Europene și cu aproape 5 puncte procentuale peste cea a Bulgariei, a doua plasată în clasament. Unele observații sunt aparent surprinzătoare. Cheltuielile cu hainele și încălțămintea, cu educația și cu sănătatea sunt peste media Uniunii Europene. Diferența provine din aceea că aceste cheltuieli trebuie să-și găsească loc în venituri mai mici decât media Uniunii Europene. Pe larg, da. Curs de Guvernare, intrați, citiți. Deci, cheltuieli cu haine și încălțăminte, educație și sănătate. Deci cheltuim mult pe haine, țoale, pantofi, educație și sănătate. La educație oare intră și meditațiile?
E cel mai probabil că rechizite, majoritatea banilor
pentru că
la
școala
meditație.
E gratuită în România.
Doar
da.
Nu pe cărți, ci pe cultivare personală, te-ai gândit.
A, nu?
Da.
Presupuneam că intră aici și trainingurile personale sau ceva de genul, să te dezvolți.
Sau să punem mâna, să intrăm săptămânal sau lunar într-o librărie sau așa, nu. Astea sunt alte discuții. Dar pe țoale, da, trebuie să arătăm bine oricând, oriunde. Nu știi când găsești un decor perfect să-ți faci un selfie. Și trebuie să fii îmbrăcat cum trebuie. Îți bagi joc de decor.
Promise de toate guvernările din ultimii 20 de ani, indiferent de culoarea politică, spitalele care, în care ar trebui tratați peste 300.000 de pacienți români pe an se află încă la stadiul de machetă. România ar fi trebuit să aibă deja spitale regionale de urgență în 3 dintre cele mai importante orașe ale sale, Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Până luni, 22 ianuarie 2024, în nici unul dintre aceste orașe nu începuse construcția, deși în 2023 primele licitații au fost atribuite. Proiectele s-au împotmolit în birocrație, în ciuda promisiunilor că măcar unul dintre ele, cel de la Iași, va începe în 2023. Nu a fost să fie așa. Europa Liberă prezintă în ce stadiu se află cele mai importante investiții din sistemul de sănătate din România.
Greu a fost.
Greu a fost.
Foarte greu.
Apetența politicienilor pentru a aprinde un mandat de europarlamentar este explicabilă printr-o serie de beneficii, de la indemnizații generoase în anii de la Bruxelles până la asigurarea unei pensii speciale. În interiorul partidelor sunt pregătite listele pentru prima rundă de alegeri din 2024, adică europarlamentarele din 9 iunie, scrutin în urma cărora 33 de politicieni vor lua calea Bruxellesului și Strasburgului pentru un mandat de 5 ani. Indemnizația unui europarlamentar este de 7.706 euro, nu lei, pe lună.
Da, și așa se
ceea ce înseamnă un echivalent al sumei de aproximativ 38.000 de lei pe lună.
Da.
De asemenea, un eurodeputat are decontate biletele de avion la clasa business sau de tren pentru a merge între țara unde a fost ales și Bruxelles sau Strasburg. Pentru fiecare zi în care se află cu activitate la Bruxelles și Strasburg, un europarlamentar mai primește și aproximativ 350 de euro, bani care asigură cheltuielile cu cazarea, masa sau alte cheltuieli conexe.
Da.
4.950 de euro sunt puși la bătaie pentru a asigura cheltuielile cu birourile parlamentare din statul unde a fost ales un eurodeputat, adică de la chirii la cumpărarea de echipament și plăți de abonamente. Spre deosebire de alte locuri de muncă, unui eurodeputat îi se asigură venituri și dacă își termină cariera în Parlamentul European.
Ce frumos! Eu am o singură întrebare, dacă mă ierți pentru
vrei
intervenție.
Vrei să fii europarlamentar?
Nu pot să răspund pe post, că iar ca ieri mă arunc în niște declarații pe care s-ar putea să le regret. Cărțile pe care le citesc europarlamentarii pe avion sau pe, se decontează sau alea sunt investiție personală?
Nu, e de studiu.
Am înțeles.
Odată cu părăsirea mandatului, un europarlamentar cu un singur mandat de 5 ani are dreptul la o pensie de aproximativ 8.000 de lei. Scrie Adevărul. Deci eu văd în ochii tăi că te-ar interesa...
Vezi strălucirea aceea, licărirea... Da, da.
Așa-i că... că
nu
că.
Pot să...
Ce mă, voi dați bani la muzică? Stai să vezi cum dai o dedicație pentru viața mea.
A? A? Nu?
E, nu sunt destul de prezentabilă, știi, pentru... Așa simt eu.
Și pentru că Uniunea Europeană...
Să mă anunț.
Și pentru că Schengen...
Trebuie să mă anunț când pui chestia asta, că e dureroasă.
Da, și pentru că Schengen, repet. Austria a trimis anul trecut României cereri de preluare pentru un număr de 1929 de migranți, despre care Viena susține că ar trebui gestionați de autoritățile române. Din totalul cererilor, România a acceptat 1724 de persoane, potrivit datelor oficiale furnizate G4 Media de Inspectoratul General pentru Imigrări. E vorba de migranți care, înainte de a cere azil în Austria, au trecut prin România, care e astfel responsabilă de ei. Din totalul de 1724 de persoane, Austria a organizat deja transferuri în România pentru 215, dintre acestea fiind realizate efectiv transferurile pentru 148 de persoane, potrivit datelor oficiale furnizate G4 Media. Reamintim că Viena s-a opus puternic extinderii Schengen în România și Bulgaria, motivând că cele două țări s-ar afla pe o rută de migrație ilegală și nu gestionează fluxul migratoriu. Oficialii austrieci au vorbit public despre zeci de mii de migranți ilegali care ar veni prin cele două țări. Numărul de cereri oficiale transmise de la Viena către România este însă de sub 2.000, după cum arată datele oficiale. Da. Cam asta pentru revista presei, pentru weekend. Eu cred că vă dorim un weekend extraordinar.
Da, vă dorim.
De frumos. Și din tolba muzicală molnariană vine o piesă care trebuia să participe în 2020 la Eurovision. Este vorba de formația vocal-instrumentală de mare angajament, Little Big. Sunt foarte, foarte... foarte acolo unde trebuie, eu sunt fan al lor, chiar m-aș duce la un concert de-a lor.
Și văd pătrunț așa de chestia asta acum, da.
Melodia se numește Uno, dar toți știm ce s-a întâmplat în 2020 și s-au retras. Din păcate, ulterior nu s-au mai dus la acest frumos concurs vocal,
foarte
instrumental,
frumos,
pățări. Pățări,
campion pe țări.
Nu păsate pe țări, da, campion pe țări.
Dream Big.
Dream Big. Little Big, Dream Big, melodia 1 cu care trebuia să concureze la Eurovision 2020, care eu sunt ferm convins că aș fi trimis mesaj de susținere pentru această melodie.
Și eu sunt ferm convins că nu ai fi avut nicio ezitare.
Nu. Ascultați cu drag, luați, pentru că vă pregătește de weekend.
Un weekend măreț tuturor.
Bună dimineața!
Neața.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.